7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, E Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. După pauza de Crăciun, Revelion, iar Crăciun, cam lunguță e adevărat și cu multe petarde, revenim în ringul politic, acolo unde, de fapt, se decide la mod real soarta Republicii Moldova, adică a populației. Și ne uităm cum se comportă luptătorii din acest ring, ce categorie de greutate reprezintă și șansele de victorie. Cu cine discutăm, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. La 17 ianuarie, Republica Moldova marchează ziua diplomatului. Cu această ocazie, premierul interimar Aureliu Ciocoi a transmis un mesaj de felicitare diplomaților moldoveni postat pe pagina oficială a guvernului, în care se arată că, cită, prioritatea absolută a politicii externe este conturată clar și pragmatic. Republica Moldova rămâne ferm ancorată în procesul de modernizare europeană, care este obiectivul principal al agendei interne și externe a țării. Am încheiat citatul. În România, un număr de peste 200.000 de persoane din etapa a doua a campaniei de vaccinare au fost programate pentru imunizare în ultimele două zile pe platforma informatică a guvernului. Dintre persoanele programate, peste 115.000 sunt adulți de peste 65 de ani. Peste 46.000 sunt persoane cu afecțiuni cronice și peste 46.000 sunt angajați din domeniile esențiale. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, urmează să se întoarcă astăzi în Rusia din Germania, în ciuda intenției declarate autorităților ruse de a-l aresta și de a-l condamna la ani grei de închisoare. Navalny a anunțat pe 13 ianuarie că se va întoarce în Rusia, în ciuda faptului că a primit o notificare că Serviciul Federal Penitenciar al țării va solicita arestarea sa. La sfârșitul lunii trecute, serviciul i-a cerut lui Navalny să se întoarcă imediat din Germania sau va fi condamnat la închisoare în Rusia pentru încălcarea condițiilor pedepsei suspendate cu închisoarea pentru acuzații de presupuse fraude din anul 2014. Potrivit documentelor instanței, el ar putea fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 ani și jumătate. Susținătorii săi intenționează să-l întâlnească pe aeroportul Vnukovo din Moscova. Citând restricțiile COVID-19, aeroportul a spus că nu va permite jurnaliștilor accesul în interiorul aeroportului. În ajunul întoarcerii sale, Navalny a mulțumit Germaniei pentru ajutorul acordat. Autoritățile din Washington și din capitalele statelor americane sunt pregătite pentru demonstrații potențial violente în zilele care preced investirea președintelui ales Joe Biden. Mii de trupe armate ale Gărzii Naționale au fost dislocate la Washington DC într-o demonstrație de forță fără precedent. Importante zone din capitala americană au fost blocate pentru cel puțin câteva zile. Între timp, guvernatori din Statele Unite, din 50 de state, au făcut apel la trupele Gărzii Naționale și unii au declarat stare de urgență în anticiparea demonstrațiilor înainte de inaugurarea prezidențială din 20 ianuarie. Tensiunile au crescut la Washington DC ieri, în urma informațiilor despre arestarea unui bărbat din Virginia, care a încercat să treacă printr-un punct de control al poliției în timp ce purta acreditări false pentru a participa la ceremoniile de inaugurare și avea o armă de mână încărcată și peste 500 de cartușe. Potrivit cotidianului Washington Post, bărbatul a fost eliberat în urma unei ședințe de judecată. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Iată-ne ieșiți din vacanță, nu și din pandemie, asta mai durează. Și reveniți, de fapt, în tumultul vieții politice, care acolo, în subteran, a clocotit. Acum noi suntem mai atenți, dăm la o parte hrămuiala și sărbătorile și ne uităm mai atent la ceea ce ne așteaptă în viitorul proxim. Și, evident, analiștii, comentatorii, cei mai indicanți sunt Vitali Călugăreanu și cu Nicolae Negru, care sunt musafirii permanenți, deși nu mai sunt de mult musafiri la Europa Liberă. Cu ei împreună încercăm să ne dumerim Unde suntem? Care e borna kilometrică de la care începe anul 2021? În ce măsură de saga cu experiențele anului 2020 este portabilă și suportabilă de către cei care decid cum o să trăim noi în acest an? Prima mea întrebare este dacă președinta Maia Sandu de bună seamă și-a intrat în rol nu doar de fațadă, de semnatar de decrete privind decorațiuni și lucruri simbolice, dacă a demarat în trombă cu această vizită a președintelui Iohannis, cu vizita dânsei la Kiev, dacă are potențialul necesar ca să se țină de cuvânt și să facă ceea ce a promis sau ceea ce așteaptă lumea. Vitalie Călugăreanu, dumneata, am văzut că ai semnat deja câteva articole în care ai luat președinta în insectarul Deutsche Welle. Te rog să răspunzi la această întrebare. Are muniția și sculele necesare președinta?
Startul Maia Sandu este unul bun, dar insuficient pe segmentul care a dedicat-o în campania electorală și aici mă refer la lupta anticorupție. Eu mă așteptam un pic la acțiuni și mai energice din partea Maia Sandu și mă refer aici la anularea unor decrete, denumirea unor judecători, de către Igor Dodon, de exemplu.
Și... scuze, dar asta trebuie motivat.
Adevărat.
Și da. Dacă dă în bară și intră într-o horă de asta judecătorească, ies pinați, cum se zice pe
românești. Da. Eu sper foarte mult că Maia Sandu are juriști buni la președinție și că deciziile care vor fi luate vor ține cont de norma legală.
A promis, de altfel, Consiliul Superior de Securitate să facă o altă configurație.
Da.
Crezi că de acolo ar putea veni o pârghie importantă de umblat la sistemul de lucru?
În primul rând, a spus că va face rapid lucrul ăsta și încă nu l-a făcut și asta iarăși ne pune cumva pe gânduri, dar Consiliul Suprem de Securitate este o pârghie importantă din punctul meu de vedere prin care Maia Sandu poate influența procesele din Republica Moldova. Acest Consiliu Suprem de Securitate, din declarațiile făcute de Maia Sandu, urmează să-și schimbe cumva componența astfel încât să poată fi și funcțional. Așa cum am perceput eu declarația doamnei Sandu legată de această structură pe care dumneavoastră va prezida, va fi ca un fel de platformă pentru Maia Sandu, pentru ca lucrurile grave care s-au întâmplat în Republica Moldova să ajungă în spațiu public, adică după aceste ședințe ale Consiliului de Securitate, probabil Maia Sandu va ieși în fața presei și va spune niște lucruri.
Asta era gândit probabil ca o formă de a-i strânge la colț, că juridic nu are cum să îi oblige pe membrii CSS, de exemplu pe un șef de la Securitate sau CSM, dar a scoate în fața publicului, așa cum spuneți dumneavoastră, e o metodă eficientă dacă, într-adevăr, lucrurile vor fi transparente și mai ales probate.
Da, și juridic vorbind, Maia Sandu are pârghii foarte puține pentru a influența procesele la nivelul procuraturii, de exemplu, acolo unde ar trebui să se umble din greu, ca acele dosare de rezonanță să poată fi puse în sfârșit, să aibă o finalitate.
Meciul între ghemele cu procurorul general, credeți că s-a terminat?
Nu, nici
s-a consumat?
Deloc. Cred că meciul cu procurorul general este abia la început, în faza incipientă, și cred că domnul Stoianoglu va fi frecvent chemat la Consiliul Suprem de Securitate pentru a da explicații în ceea ce privește stagnarea dosarelor de rezonanță.
Dânsul a încercat să se asigure, să zic că asta e presiune politică, cu toate că și-a luat măsurile de rigoare și a zis nu se referă la Maia Sandu, dar noi înțelegem că de fapt și pe Maia Sandu are medie.
Din păcate, domnul Stoianoglu a fost, înainte de a deveni procuror general, a fost politician și a înțeles cum funcționează acest mecanism. Cine primul sare cu gura, cel are dreptate. Și în sensul ăsta, probabil domnul Stoianoglu încearcă să ia inițiativa și să contraatace înainte de fapt ca Maia Sandu să-l fie atacat pe bune.
Acum, mai ales dacă ai niște televiziuni în buzunar. Vreau să-l întreb pe Nicolae, generalizând un pic, pentru că dumneata întotdeauna în articole te ridici la nivelul zborului de uliu,
de cuc.
De Cook, ok. Imediat după inaugurare și până la... S-a creat așa o impresie că Dodon a câștigat terenul, cu amenințările alea că abia tot începe, că alte partide s-a început. După aia a făcut o mutare, se presupune că președintele, ex-președinte Dodon, l-a scos din casetă pe premierul Chicu și cu câțiva miniștri de bază. Adică s-a creat impresia așa că, deși a pierdut prezidențialele, Igor Dodon mai stă ca umbra tatălui lui Hamlet undeva în culise și dictează desfășurarea piesei. Acea impresie se mai păstrează sau în general dacă era fondată? Dumneata, cum crezi?
Republica Moldova înseamnă cu o mașină care în aparență are toate piesele, toate unitățile. Maia Sandu a pus cheia, a pornit motorul și parcă motorul a început să funcționeze. Dar noi nu știm dacă ambreiajul e în regulă, dacă va funcționa, dacă roțele nu sunt dezumflate, dacă alte părți ale motorului iarăși nu au nevoie de o anumită îngrijire și asta. Acum suntem în așteptare. Va porni sau nu va porni mașina? Nu va porni, fiindcă, cum a spus, Dodon stă în spate, trage sforile și această impresie nu a dispărut. Noi vedem că alegerile anticipate, care toată lumea crede că ar rezolva situația, sunt încă foarte departe, în ceață, nu se știe cum se vor organiza, dacă se vor organiza. Maia Sandu s-a adresat, sau PAS-ul s-a adresat la Curtea Constituțională, să vadă dacă e posibilă autodizolvarea Parlamentului cu două treimi de voturi. Autodizolvarea nu este prevăzută în Constituție. E adevărat că nici nu este interzisă, cum a spus domnul Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale.
Sau Boris Negru, care a zis că în situație excepțională și măsură excepțională, Negru fiind un constituționalist care a participat la scrierea textelor.
El e autorul, unul din autorii Constituției și chiar a scris un volum explicativ despre Constituția Republicii Moldova. Dar oricum, e o anumită problemă, așteptăm ce va spune Curtea Constituțională și până atunci Maia Sandu, dacă să fim echidistanți, nu prea are multe pârghii la dispoziție.
Iată, Nicolae, comparat cu mașina, eu aș compara-o cu un vehicul mai neauș, cu o căruță.
Cu o căruță.
La care Dodon, și nu doar, a reușit să pună tălăghir la toate patru roți, inclusiv Parlamentul cu noianul de legi,
guvernul,
care a șubrezit guvernul, inclusiv cu mișcările.
Iată și Procuratura
Justiție,
Generală,
procuratura,
nu întâmplător, da?
Mai reușește măcar să scoată tălăghirul de la roți, dumneavoastră cum credeți?
Ea deocamdată de în cai, Maia Sandu. A discutat cu Iohannis, a discutat cu domnul Zelenski. Mie mi-a părut că a fost o vizită la Kiev foarte reușită. O să meargă la Bruxelles. Maia Sandu este în funcție. Privitor la întâlnirea cu domnul Stoianoglu, nu cunoaștem nimic, dar faptul că domnul Stoianoglu a ieșit pe urmă împreună cu președinta Consiliului Superior al Procurorilor cu acea declarație, care din punctul meu de vedere este o declarație politică, fiindcă nu conține absolut nimic concret. Cine a presat? Cum a presat? Măcar un singur caz. Și pe urmă vorbește despre subminarea încrederii în justiția sau în puterea judecătorească. Ce să mai subminezi aici? După 7 ani de la furtul miliardului, când nu a fost recuperat niciun dolar măcar sau un euro, când nu a fost nimeni pus la închisoare, dimpotrivă, unii au fost eliberați din închisoare, ce să mai subminezi sau cum să subminezi mai mult încrederea în puterea judecătorească decât au făcut-o procurorii și judecătorii?
Poate Stoianoglu nu se uită la emisiunea Cutia Neagră, unde are probe cu toptanul.
Chiar și chestia cu londromatul, zice că nu vede nimic criminal în acest londromat. Dar faptul că judecătorii legiferează niște tranzacții de sute de milioane de euro între niște companii sau unele care nu pot rula pur și simplu atâția bani, nu pot avea în Republica Moldova, ce fel de companii pot să aibă o asemenea sumă de bani. Deci faptul că judecătorii o fac pe proștii sau o fac pe naivii și legiferează sau pe deștepții. Acest lucru nu subminează prestigiul sau reputația acestor judecători. Deci societatea are foarte mari temei să pună la îndoială independența justiției sau independența procuraturii, independența judecătorilor. Noi ar trebui să ne plângem pe domnul Stoianoglu și e adevărat, o parte a societății se plânge sau înaintează niște pretenții. Și domnul Stoianoglu ia prăjina și începe să bată în forțele pro-europene sănătoase, cum s-a exprimat el. Deși zice că nu se referă la Maia Sandu, face această declarație după ce a fost la întâlnire cu Maia Sandu.
Maia Sandu a făcut niște promisiuni în campania electorală, a creat așteptare în rândul alegătorilor și ea este obligată să justifice cumva această încredere pe care cetățenii i-au acordat-o, pentru că de asta depinde de fapt soarta Republicii Moldova, dacă vorbim de țară, dacă vorbim de soarta partidelor pro-europene. Atunci, în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, acțiunile pe care le întreprinde Maia Sandu până la aceste alegeri anticipate vor conta foarte mult. Și aici intervine acea miză pe care am întrezărit-o noi toți în declarațiile pe care le-a făcut și acțiunile pe care le-a făcut Igor Dodon. Ei vor să facă în fel și chip pentru ca Maia Sandu să nu reușească să realizeze promisiunile pe care le-a făcut pentru a o discredita în perioada care urmează.
Adică la anticipate să ajungă ea și partidul ei, în primul rând, să ajungă complet ciuruiți.
Ciuruiți pentru a crește șansele unor partide, nu de stânga, dar unor partide pe care Igor Dodon le-ar putea controla mai ușor în eventualitatea în care aceste partide vor accede în viitorul legislativ.
Șor și Sârbu e pe orbita asta?
Nu știu dacă Sârbu și partidul Șor e pe orbita asta. Eu cred că miza e un pic mai spre centru. În orice caz, și noi am văzut deja coalițiile pe care Igor Dodon și socialiștii le-au îmbrățișat la un moment dat după ce au demis împreună guvernul Maia Sandu în noiembrie 2019.
Am vrut să stăruim un pic asupra muniției de care dispune Maia Sandu. Deci COVID-ul, lupta cu COVID-ul și pledoaria pentru anticipate ca o cauză fatală.
Și să nu uităm, muniția principală, din punctul meu de vedere, a Maiei Sandu este lupta anticorupție, pentru că ea a ajuns la președinție promițând lucruri concrete pe acest domeniu.
Dar din toate trei, doar pe linia luptei cu pandemia se pot înregistra rezultate palpabile, reale, adică iată, Iohannis cu 200.000 de doze de vaccin, dar celelalte două, iată, vedem bună oară cu anticipatele, intră într-un labirint de posibile soluții de la care se poate alege cu cucui mari, cum spune ministrul Nagachevski, vai de mine, începe a flutura noțiunea de impeachment.
Da.
Și sprijinită de altfel de constituționalistul Alexandru Tănase. Vedem că nu toată lumea e încântată, în general, pregătită de anticipate și poziția veșnicului deputat Dumitru Diacov este foarte relevantă. Și vedem pe partea de corupție reacția procurorului, reacția judecătorilor, le-a trecut spaima de mult.
Să le luăm pe rând și să încercăm să le explicăm.
Să întoarcem pe o parte și pe alta.
Da. Chestia cu pandemia. Republica Moldova va avea, din informațiile pe care le avem noi, vaccinuri în Republica Moldova vor veni. Și în sensul ăsta, miza Maiei Sandu nu este neapărat Ministerul Sănătății, pentru că acolo lucrurile deja au întârziat. Miza Maiei Sandu este ajutorul de la prietenii externi ai Republicii Moldova, România, Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Pe segmentul alegerilor parlamentare anticipate, aici e mlaștină deocamdată. Nu există o claritate în ceea ce privește acțiunile pe care urmează să le întreprinde Maia Sandu. Eu nu le-am văzut deocamdată, am văzut doar această sesizare la Curtea Constituțională prin care Curtea este întrebată dacă Parlamentul se poate autodizolva și eu aici întrevăd mai degrabă un joc de șah al Maiei Sandu prin care încearcă să pună parlamentarii din toate fracțiunile într-o situație în care să facă dovada că ei pe bune își doresc alegeri anticipate și în cazul unei decizii favorabile a Curții Constituționale să decidă. Aceste alegeri anticipate, ceea ce eu nu cred că se va întâmpla, chiar dacă Curtea va da verdict favorabil Maia Sandu, adică această inițiativă cred că va fi blocată la nivelul Parlamentului, adică nu cred că în acest Parlament oamenii de acolo sunt pregătiți să-și părăsească fotoliile și mai degrabă cred că se va merge sau ar prefera ei să meargă pe varianta comunicată de Igor Dodon, care a spus că acești deputați vor vota și o taburetcă doar ca să își păstreze fotoliile. În ceea ce privește lupta cu corupția, eu cred că aici Maia Sandu are, nu foarte multe, dar are niște pârghii pe care le poate aplica pentru a genera niște rezultate și eu cred că ea va face acest lucru, inclusiv prin acest Consiliu Suprem de Securitate și inclusiv prin comunicarea publică pe care sper eu să o aibă cât mai deschisă și să ne comunice despre blocajele sau persoane sau instituțiile care stau în calea soluționării dosarelor de rezonanță și aici mă refer în primul rând la aeroport, furtul miliardului, Landromat. Eu cunosc persoanele care au fost cumva însărcinate cu misiunea de a declanșa anumite procese pe domeniul acesta al justiției și pe domeniul anticorupție angajate de Maia Sandu în președinție. Eu am destul de multă încredere deocamdată în aceste persoane și știu că acțiunile care se pregătesc pentru ca aceste mecanisme să fie declanșate pot să dea roade. Eu nu cred că eu sunt cel care ar trebui să le facă cumva publice.
Dar, Vitale, uite, judecând după comportamentul lui Viorel Morari, de exemplu, care spune pe șleau, domnule, n-aveți cu ce să mă prindeți. Eu personal n-am semnat. Da, am fost în angrenajul ăsta a justiției care a contribuit la capturarea statului, dar eu personal penal nu pot fi pedepsit. Și când mă uit la judecătorii care toți sunt figuranții articolelor de presă, de investigație, la modul cum se comportă, ce liniște e scrisă pe fața lor, dovedește că ei au fost foarte isteți, n-au lăsat urme, chiar dacă și-au cumpărat case și copiii lor și socrii și părinții. Dorm foarte liniștiți și atunci trebuie dexteritate mult mai multă decât așteptam noi până acum ca într-adevăr să probeze.
Hoții, atunci când fură, ei lasă urme. Întotdeauna. Și atunci când este vorba de bani, nu vorbim doar de urme pe care acești bani i-au lăsat în Republica Moldova, aici unde pe parcursul anilor au putut fi șterse aceste urme. Acești bani au ieșit și au lăsat urme în afara Republicii Moldova, acolo unde nu prea pot să controleze procesele așa cum le controlează în Republica Moldova și nu pot șterge urmele. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că aceste vizite importante din punctul meu de vedere pe care le face Maia Sandu în afara Republicii Moldova, la un moment dat vor da rezultate și conexiunile externe vor da rezultate. Acum, sigur că depinde și de bunele intenții ale Procuraturii Generale, dacă va dori să profite de aceste pârghii externe pentru ca lucrurile pe dosarele de care ziceam să se impulsioneze și ca aceste procese să meargă cumva mai rapid.
Îmi spunea un fost maior de poliție, de altfel, că un factor la fel de important este atmosfera. Dacă procurorul, CSM-ul, împreună cu președinta Maia Sandu, ar reuși să facă așa atmosferă în care ar fi profitabil să denunți furăciunile astea, pentru că s-ar găsi atunci aceste urme. Adică, știm asta și din romane polițiste, divulgarea partenerilor de afaceri poate fi un instrument foarte important, dincolo de informatori și așa mai departe. Nicolae, dumneata, dacă te-ai uitat la aceste trei balene pe care se află președinție, președinta Maia Sandu, sau poate trei elefanți, sau poate ai un alt elefant?
Din punctul meu de vedere, Maia Sandu nu poate să facă nimic singură. Deși poate să facă unele lucruri, poate să le înceapă unele lucruri, poate să scoată la iveală, nu e atât de complicat să aflăm care sunt judecătorii corupți, care judecătorii și-au construit case din contul părinților, sau mai bine zis, părinții le-au construit lor, așa cum a făcut-o Dodon. Lucrurile acestea pot fi aflate și prin intermediul aniului, de exemplu, chiar mergând pe acolo pe unde locuiesc acești judecători sau procurori și vorbind cu vecinii, pot afla foarte multe lucruri.
Da, dar problema este să le transforme în probe.
Iată, asta e problema.
Care se spargă după asta solidaritatea asta de breaslă a judecătorilor.
Asta e problema. Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, dacă ei vor vrea, dacă vor dori, vor arde de acest entuziasm să le scoată pe aceste persoane din rândurile lor sau nu vor dori, mă tem că lucrurile sunt mult mai complicate, că
păi
foarte mulți
este exact ca în pădurea domnească, când ei s-au dus toți la vânătoare,
da.
După asta au tras la sorți cu chibritul, pe care să-l sacrificăm, ca să scăpăm noi toți basma curată.
Da, asta e că mulți dintre ei sunt cu pufușor pe botișor. Și atunci această solidaritate eu cred că va fi mai puternică decât dorința și mai sandu decât presiunile societății. Va fi nevoie de foarte mulți ani. Lupta pentru fiecare judecător va trebui dată aparte, să spunem așa. Procurorul corupt, judecătorul corupt, toată societatea va trebui să-i strige acest personaj, pleacă din sistem, nu mai avem încredere în tine. Dacă vom lăsa totul pe seama Maie Sandu, nu cred că ea va reuși, ea are foarte, foarte multe de făcut.
Rândul trecut Maie Sandu a încercat cu filtrul ăsta extern. S-ar putea reveni la calea asta?
Bine, eu am citit, de exemplu, ce s-a întâmplat în Albania. Au folosit acest filtru extern. Dar s-a umblat și la Constituție. Acest filtru trebuie cumva prevăzut în Constituție ca să fie plasat deasupra Consiliului Superior al Magistraturii, deasupra Consiliului Superior al Procurorilor, altfel nu va funcționa. Dar și atunci nu o să lipsești judecătorul sau procurorul respectiv de dreptul de a se adresa în justiție. Vor începe procese foarte îndelungate. Deci asta aș vrea eu să transmită și Maia Sandu și presa, că lucrurile nu se rezolvă chiar așa de ușor. În campania electorală întotdeauna se promite foarte mult. Din păcate, după campania electorală, omul sau politicianul trebuie să coboare cu picioarele pe pământ și să se conducă de anumite legi, să se conducă de Constituție. Dar eu cred că însuși faptul scoatere în vileag a unor cazuri de corupție, o anumită presiune instituțională, e deja un mare pas înainte, fiindcă ceea ce se întâmplă acum, putem zice că persoanele corupte, funcționarii corupți se află, să zicem așa, în afara arii de acoperire a justiției din Republica Moldova. Desigur că asistența financiară contează, desigur că contează și vaccinurile care vor sosi, ajutorul acesta în pandemie, dar e nevoie pentru Maia Sandu, în primul rând, și pentru Republica Moldova, e nevoie de sprijin politic foarte pronunțat, foarte puternic. Și Occidentul, statele din afară, partenerii noștri, au anumite pârghii, trebuie să spunem că au anumite pârghii de influență asupra politicienilor din Republica Moldova. Și poate în felul ăsta, apăsând din toate părțile, se va reuși, fiindcă dacă nu se vor declanșa alegeri anticipate, ceea ce, repet, și sunt de acord cu domnul Călugăreanu, e problematic. Dacă nu se vor declanșa aceste alegeri anticipate, nu văd cum va ieși Republica Moldova până în 2023 din această groapă.
Altceva, că aceste anticipate iarăși vor pune problema unei competiții oneste, iarăși accesului la mass media, accesului la urechile alegătorilor,
evident,
la sufletele lor, la stomacurile lor, așa cum obișnuiesc unele formațiuni. Dar noi suntem pe fază, asta ne este meseria, așa cum ați spus dumneavoastră, de la înălțimea unui zbor de cuc, de exemplu, o să urmărim cu foarte multă atenție. Nu o să ne entuziasmăm la limita unui fan de fotbal, o să urmărim și eventualele greșeli și eventuale gafe făcute de politicieni. Nu o să mă mușcăm nada pe care ne-o propun unii răuvoitori care numără câte mașini erau în cortegiu și cât a cheltuit Maia Sandu în vizita sa la Kiev. Nu o să comparăm calitatea motorinii pe care o dau românii și rușii, așa cum fac unii. O să încercăm să facem o analiză detașată pentru ca dumneavoastră, cei care urmăriți emisiunile Europei Libere, să vă dumeriți mai lesne și să trageți propriile concluzii. Ori noi cu asta ne ocupăm. Noi vă oferim materia primă, voi trageți concluzii și acționați în consecință. De-aia vă spunem pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.